Vroča linija na Radiu Ptuj. Vsak četrtek med 18. in 19. uro. Bodite z nami, zanima nas tudi vaše mnenje.
Pozdrav, dragi poslušalci in poslušalke v današnji vroči liniji. Občina Kidričevo bo ostala ena sama ali bo šla na pol? Kako dolgo še bomo govorili o Kidričevem? In kaj je razlog, da se danes tako pogovarjamo? V občini Kidričevo namreč nastaja nestrankarsko gibanje za samostojno občino Kidričevo. Pravijo, da že od samega začetka nastanka občine o občinski politiki odloča lobi velikih kmetov z območja Cirkovc. Zato bi naj bil zapostavljen razvoj naselja Kidričevo oziroma drugega dela občine, ki se ukvarja z drugačno dejavnostjo in ki je bliže mestu. Civilna iniciativa v nastajanju se zavzema torej za odcepitev območja od Cirkovc proti Pragerskemu. Naj gredo na svoje, pravijo. V Kidričevem pa bi naj v nedeljo iz parka pred trgovino Mercator izginil bronasti kip Borisa Kidriča. Predstavniki občine so krajo prijavili policiji, povezujejo pa jo po prvih informacijah s podobnimi tatvinami bronastih kipov, ki se v zadnjem času dogajajo po Sloveniji. Predstavniki civilne iniciative, nestrankarsko gibanje za samostojno občino Kidričevo pa menijo, da je to provokacija njihovih nasprotnikov, ki bi naj bili povezani z občinsko oblastjo nekoč in danes. Že pred časom so se namreč v Kidričevem, tako pravijo, pojavile težnje po preimenovanju kraja. Zakaj Boris Kidrič? No, kip Borisa Kidriča, njegov portret je izdelal akademski kipar Viktor Gojković. Slavnostno odprtje je bilo 22. aprila 1973. leta ob 20. obletnici smrti narodnega heroja Borisa Kidriča. Slavnostni govornik je bil predsednik izvršnega sveta Andrej Marinc, kip pa je odkril Janez Kostanjevec. Takratna krajevna skupnost Kidričevo je za izdelavo kipa prispevala 310 tisoč takratnih dinarjev. Predstavniki občine pa so torej tokrat krajo kipa prijavili policiji in na policiji so povedali, da pravzaprav še zaenkrat nič ne vedo, kdo je storilec in zakaj bi se naj to zgodilo. Gre namreč za prvo krajo spomenika v zadnjih dveh letih na našem območju. Kraje bakrenih izdelkov pa niso tako osamljen pojav, pravijo. Storilci, ki so jih odkrili do sedaj, pa so večinoma slovenski državljani, kakšne barve kože pa niso povedali. No in seveda, glede na to, da se govori o tem, da je oblast nekoč bila takšna in drugačna, da je danes takšna in drugačna, da se eni strinjajo, eni se ne strinjajo, eni so naredili, kar so hoteli, drugi tega niso mogli, ne nekoč, ne danes, smo v naš studio danes povabili aktualnega župana Antona Leskovarja doma iz Lovrenca na Dravskem polju, doktorja Antona Habjaniča iz Nivert, ki je svetnik dva mandata, in pa prvega župana, in pa tudi, ki je županoval tudi v drugem mandatu občine Kidričevo, Alojza Špraha iz Mihovc. Lep pozdrav vsem trem.
Ja, lep pozdrav.
Lep pozdrav, dobro večer.
Torej, V našem studiu gostimo predstavnike oblasti občine Kidričevo nekoč in danes. Dragi poslušalci, nekaj smo vam torej o temi že povedali. Naša oddaja je pa seveda tudi vaša 771-2261 ali pa 771-2260. Sta telefonski številki, na kateri lahko pokličete in poveste svoje mnenje. Želite še naprej, da se občina Kidričevo imenuje Kidričevo? Želite, da ostane ena sama? Ali pa menite, da bi bilo bolje, da se razdeli v dva dela, ruralni in urbani? Naj gredo torej kmetje na svoje, tisti, ki so bliže mestu in industriji, delavci pa naj ostanejo na drugem koncu v samostojni občini, ki se bo imenovala tako ali drugače. Kaj pravite o civilni iniciativi? Se boste pridružili gibanju? Kaj menite o tem? Ali se da v občini Kidričevo uresničevati cilje, tako kot jih občani želijo? Se dogaja, oziroma se je v preteklosti dogajal enakomeren razvoj občine, ali so bili mogoče pa nekateri deli zapostavljeni? 771-2261 ali 771-2260 sta naši telefonski številki. V nadaljevanju pa bomo zgodbo povedali in nadaljevali z njo. Glede na to, da se je pravzaprav vse skupaj začelo kmalo po novem letu, torej takoj v prvih dneh, prav z civilno iniciativo, nestrankarskim gibanjem, ki nastaja, poglejmo, kaj je v imenu civilne iniciativa povedal iniciator Branko Štrucl.
Gre namreč za to, da se samostojno občino Kidričevo smo odločeni, da izločitvijo dela občine, to je naselja Cirkovc, vse do spodnjega gaja pri Pragreskem, da gremo vsak na svojo stran. V nestrankarskem gibanju verjamemo, da je skrajni čas, da oba dela lokalne skupnosti poskrbita vsak zase, vsak za svoje ljudi, ne pa da smo že od vsega začetka nastanka občine priča dejstvo, da od nas odločajo Cirkovce in njihov kmečko lobi, ki je zelo močan. Krivice, ki jih je zakrivila na račun nekaterih območij, v občini kaže, da v bistvu gre za obliko samoobrambe civilne družbe. To samoobrambo želimo prizadeti krajani uresničiti z najbolj demokratično voljo ljudi na predhodnem posvetovalnem referendumu. Kidričevo z okolico je bilo predvsem zaradi tovarne Aluminija, to je dolga leta center in nosilec širšega razvoja ptujske regije. Zato tudi v bodočnosti želimo, da ostanemo v njej. Kajti naselje Cirkovce vse do Pragerskega bolj gravitira na slovensko-bistriško regijo. Če samo povzamemo nekaj bistvenih stvari, ki so se dogajale v prejšnjem, je to, da je Cirkovce in njihov kmečki lobi kroji in ustvarja politiko v Kidričevem vse od nastanka občine, to je od leta 1995. Kmečki lobi je tako močan, da oni določajo, kaj se bo delalo v Kidričevem. Celo tako daleč so šli, da so bili proti sežigalnice, ki bi bila za Kidričevo zelo pomembna. Vsaj, če pogledamo samo v Celje, kaj se tam dogaja z sežigalnico, kaj se imajo občani Celja, kakšne koristi imajo od nje.
No, civilna iniciativa pa izginotje spomenika Borisa Kidriča povezuje torej z sedanjo oblastjo, pravi, da je nekako povezana s tem izginotjem oziroma s težnjami v preteklosti po preimenovanju Kidriča, Kidričevega.
V nestrankarskem gibanju za samostojno občino Kidričevo smo mnenja, da gre za čisto provokacijo nasprotne strani, ki je verjetno v povezavi z današnjo oblastjo v občini. Kidričani smo ogorčeni. Kip Borisa Kidriča, našega narodnega heroja in gospodarstvenika, naj se nemudoma vrne na mesto, kjer je bil do sedaj. Gre za kulturno, zgodovinsko obeležje, ki se ga krajani Kidričevega ne sramujemo. Ali je to dejanje pokazatelj strahu pred izločitvijo dela občine, ali je zatem kaj drugega, bo kmalo jasno. Vsekakor gre za nedopustni vandalizem, ki se ga poslužuje nasprotna stran. Z virov, ki so blizu občine, smo izvedeli, da se je na sedežu občine prejšnji teden nahajal eden od največjih pobudnikov odstranitve kipa Borisa Kidriča, gospod Topolovec, ki je že pred dvema letoma dal pobudo za preimenovanje kraja Kidričevo.
Torej, dragi poslušalci, 771-261-771-226-nič sta številke, na kateri lahko pokličate. Od sedaj naprej bomo vaše telefonske klice torej tudi lahko sprejeli. V našem studiju pa torej danes gostimo aktualnega župana Antona Leskovarja iz Lovreca na Dravskem polju in člana stranke SDS, doktorja Antona Habjaniča iz Niverc, člana stranke LDS in pa Alojza Špraha, prvega župana, ki je županoval tudi v drugem mandatu iz Mihovc, člana stranke SLS. Torej smo kar dobro zastopani, demokratično bi lahko rekli. Preden pričnemo s pogovorom, pa prvi telefonski klic. Lepo zdrav. Lepo zdrav.
Dobar večer.
Dobar večer, kdo je z nami?
Jumerović Kidričo.
Povejte, gospod Jumerović.
Ja sem stari krajan Kidričega. In samo vam povem to. Lepo bi bilo, da v Kidričevo res ostane Kidričevo in v Kidričevo Kidričani. In naj bi Kidričani stopili enotno po njihovih zahtevah, da se vse uresniči tiste zadeve, naprimer od bazena, potem kulturnega doma, pa dom omladine, pa to je bilo vse v načrtu, vete? In to bi naj bi bilo za Kidriča zelo perspektivno.
Zakaj pa do sedaj Kidriča od tega nima?
Prosim?
Zakaj pa do sedaj to ni bilo storjeno?
Zadaj pa pražate vi prejšnje župane.
To bodo oni povedali, ne?
Ja.
Zato so v našem studiju, ne?
In fajn bi, in samo še to, fajn bi bilo, da krajani naj ne bojo indiferentni, nego nek stopijo, nek zahtevajo tisto, kaj so želeli do zdaj.
Tako, civilna inicijativa, ne?
Ja.
Hvala lepa za klic.
Prosim, lepo, adijo.
No, sedaj pa lahko torej zares začnemo s pogovorom, pa glede na to naš današnji klic, zakaj Kidričevem nijamo tega, kar je gospod omenil, ne, gospod Šprah, kaj pravite? So bili to, kar je gospod povedal, načrti v občini, zakaj niso realizirani? So bile želje v preteklosti že izražene na ta način?
Ja, vsekakor, no, dobro večer najprej vsem vam tukaj v studiju prisotnim in pa seveda tudi poslušalcem Radija Ptuj. Lahko rečem, da so želje in pa potem možnosti realizacije teh želja eno in pa drugo. Vendar v prvem mandatu smo mi imeli predvsem manj sredstev, kot se danes to govori. Takrat smo pravzaprav govorili v tolarjih. Jaz vam lahko povem, da prvi proračun je bil v znesku tam okrog 200 milijonov tolarjev, ne? Kar je ogromno manj kot pa danes znaša proračun občine. Vendar sestava občinskega sveta pa tudi bila takšna, kot je bila, kot smo si jo občani izvolili.
In kateri del je levi desni prevladoval takrat na začetku?
Takrat je prevladoval desna opcija, če se politično tako izrazimo. Ne? No, vse to se je potem menjavalo, vse, če se malo spomnimo za nazaj. Ne? Ampak v glavnem, v prvem mandatu je občinski svet imel tudi predsednika sveta, ki je bil izmed članov sveta, tako da ni takrat vodil se župan, ampak predsednik sveta, ki je imel tudi dva podpredsednika. To so bili funkcionarji občinski. In je to bilo na ta način tudi drugačno delovanje. No, v tej sestavi ni deloval samo, kot smo slišali v uvodoma gospoda Štrucla, kmečki lobi, to moram zanikati, ne, ker če je bil en kmet ali pa dva kmeta v svetu, to še ne pomeni, da je prevladoval prevladovala ta opcija ali pa kakorkoli bi rekli. V glavnem, predsednik sveta je bil iz Niverc, gospod Krila, podpredsednik je bil gospod Jurtela iz Cirkoc in pa mislim, da je bil podpredsednik tudi gospod Meglič iz Niverc. Ne? Tako da je bilo tudi teritorijalno to nekako pokrito. In takrat niso bila ta trenja v tem smislu tako izrazita. Je bilo tu pa tam kaj slišati ali pa slutiti, mogoče čez kako odločitvijo ni bilo, niso bili zadovoljni ali svetniki ali pa krajani ali občani, da tak rečem občine Kidričev, kar se je govorilo potem na ulici ali pa po hodnikih, vendar to so bile neke malenkosti, ne, ki so pač kot vse posod razdvajale tudi to. Mogoče smo bili malo krivi tudi, da z vsega začetka nismo večje pozornosti namenjali temu razdvajanju, da tak rečem, ne, ampak na koncu smo pa, mislim, da le demokratično reševali tudi določene stvari, predvsem, ko se je sprejemal program investicij. Takrat smo se dogovorili, no jaz vem, da se tudi v današnjem času večkrat zdaj nekako ponavlja in pa oporeka, češ, da v Cirkovcah se je naredila dvorana, v Kidričem pa ne. No. Ampak to je bil demokratično dogovorjen dogovor na občinskem svetu, na seji občinskega sveta, vem, da ni bilo lahko, ampak nekako smo prišli do zaključka, da je tudi z soglasjem ravnatelja takrat gospoda Tunejca v Kidričevski šoli, da je pač bolj nujno, da se prične ta investicija v Cirkovcah, kot pa takrat v Kidričevi. To je bilo merodajno dogovorjeno in na tem se je tudi delo. In to vse te govorice, ki so mislim, da jih so neosnovane, da se potem nekako, da ti učitki, stalno jih se posluša, ja, vsa sredstva so šla v Cirkovce in kaj jaz vem. Tudi drugje so se investicije izvajale na vseh področjih. Vas moram povedati, da smo mi v prvem mandatu spremljali te investicije za komunalno področje, no vsa sredstva, ki so bila, smo jih skozi ves štiriletni mandat smo spremljali in tako, da je vsako okolje, vsako naselje vas dobila svoje sredstva glede na število prebivalcev. To je obstoja seznam in to se lahko prepričajo. Pa tudi drugače, jaz mislim, da ti prepiri ne vodijo nikamor in bi lahko to analizo nekdo tudi opravil, da to razdeljevanje in pa koriščenje sredstev proračunskih, občinskih, da se vidi, koliko se je kje porabilo. To je možno narediti in mislim, da to ni tisti argument, kateri danes je pripeljal do tega, pač kjer smo. Moje razmišljanje gre v te smeri, da mislim, da je to bolj ideološkega značaja, da se tu bolj, kot ste že omenili, levica, desnica, da so ti prepiri bolj na tem nivoju. Ker je pač zunanje del občanov je bolj naklonjen desne opcije, če tak se izrazim, kot pa samo naselje Kidričevo in potem je ta boj tudi na tem področju tako izrazit. Kot na republiškem nivoju, če se spomnimo, kakšne so seje državnega zbora in pa vse te pripetije, kaj se danes v politiki dogaja.
Gospod dr. Anton Habjanič bi želel nekaj povedati, vi ste predstavnik pa torej leve opcije, dva mandata že v občinskem svetu. Kakšno vaše videnje mogoče zadev nekoliko za nazaj, če ste jih kaj spremljali, ja, oziroma v tem času, ko ste v občinskem svetu?
Ja, seveda. Mislim, da smo lahko kar iskreni in direktni. Analize, ne? Jaz sem naredil eno tako analizo predvsem prisotnosti posameznih strank v dosedanjih sestavah občinskega sveta. In tukaj sem naletel na eno zanimivo dejstvo, da se dejansko predstavniki Slovenske ljudske stranke, na katere oziroma okrog katerih se dejansko veže tudi ta tako imenovani kmečki lobi, pojavljajo v vseh strukturah občinskega sveta. In bili so dejansko v vseh strukturah, v vseh koalicijah dosedanjega občinskega sveta. In eno dejstvo ali pa izkušnja, ki smo jo imeli v preteklem mandatu občinskega sveta, je bila, to, bila ta, koliko smo pač želeli sestaviti koalicijo, smo se mogli povezati tudi z člani Slovenske ljudske stranke. Kaj je iz tega potem nastalo, je tudi delno rezultat današnjih oziroma zadnjih lokalnih volitev. Pojavila so se razno razna izsiljevanja, pojavilo se je spisek toliko in toliko zahtev. Želimo, da se to realizira, kolikor želite, da še ostanemo v koaliciji. To se je verjetno dogajalo tudi v prejšnjih strukturah občinskega sveta.
Zadnjih 8 let je torej leva opcija prevladovala na občinski oblasti, ne? Ampak torej vi se govorite o tem, kako ste lahko delovali.
Zadnjih 8 let mislim, da je imel LDS odločilno vlogo pri vodenju, ampak dejstvo je, da ni imel absolutne večine in se je moral povezovati. V prvih dveh mandatih pa je dejansko to upravljala Slovenska ljudska stranka. In Slovenska ljudska stranka se pojavlja tudi v zdajšnji koaliciji.
Je bila torej vedno močna, ne?
Slovenska ljudska stranka. Ljudska stranka je vedno bila in bo močna na tem področju, ker morate vedeti, da je občina Kidričevo specifična občina, ki je sestavljena iz pretežno ruralnega in pa delno urbanega predela. Urbani predel je predvsem Niverce in pa Kidričevo. Je pa tudi en hendikep, da je dejansko občina razdeljena, ima 17 svetnikov in je razdeljena, da se jih 9 svetnikov izvoli iz druge volilne enote, tako imenovane cirkuške volilne enote, 8 pa iz Kidriške. Poleg tega, ko smo že govorili, da naj bo Kidričevo enotno in se naj dejansko poveže in se naj nekako začnejo boriti za svoje, da ne rečem pravice, za svoje pobude, kako so enotni, ne? Je pokazal zadnji rezultat, kako so se odzvali na volitve. Prišli smo v daleč najmanjšem odstotku na volišče. In 40...
To je volilne enote Kidričeva.
Ja, seveda, v samem Kidričevem govorim. V 40 odstotkih so prišli na volišče. Glejte, če vi ne grete na volišče, pol ne morete pričakovati, da se v občini kaj spremenilo.
Premalo so torej naredili po vaše, ne?
Ja, seveda.
Premalo uveljavljali svojo voljo, gospod Šprah?
No, jaz sem prej se bi dotaknil še... imena Kidričeva samega kot takega. Ne? Slišal sem, da so želje in težnje spet se pojavljale zdaj v lanskem letu oziroma v zadnjem času, da se to ime spremeni. Takšne želje so bile tudi v prvem mandatu in to se strani samih občanov naselja Kidričeva. Ne nekoga, ki je zdaj se mu obešal na ramena, češ da je to nasprotna stran, pa ne vem, ki iščemo sovražnika sami sebe, nasprotnikov, jaz ne vidim nobenih, vsi smo občani občine Kidričevo, tako kot cirkovčani, kot lovrenčani in tudi krajani Kidričevega, to se pravi občani bivše krajevne skupnosti Kidričevo. Tu se ne omenja Kunguta, se ne omenjajo Niverce, se ne omenjajo Apače in ti zaselki, te vasi so ene največjih v občini.
Nekdo je bil sedaj z nami na telefonski zvezi, ampak je odložil, naj pokliče še enkrat, v bodoče bomo klice nekoliko prej sprejeli, ne? Sogovorniki se bomo dogovorili, ko bo kakšen klic, bomo pogovor prekinili ter ga nadaljevali nekoliko kasneje. Kar nadaljujte sedaj, gospod Šprah, še
no, skratka, jaz z tem spremembami imena Kidričevega nisem soglašal ne takrat, ne danes, ker...
No, sedaj bomo torej nekoga sprejeli, telefonski klic, lep pozdrav.
Dobro večer, Štrucl pri telefonu.
Ja, gospod Štrucl,
lep pozdrav vam, vašim gostom, kakor tudi vsem občankam in občanom občine Kidričevo. Me bi tako eno repliko na gospoda Špraha. Vse od nastanka občine Kidričevo, to je dobrih 15 letak, se pravi od 95. leta, ko je on prevzel županovanje v občine, v občine, ne? So nastali spori med delovskim in kmečkim prebivalstvom. Eden ključnih povodov pa je bil izgradna več namenske dvorane v Cirkucah. To so se lahko izborili samo tako, ker so imeli svojega župana in večino v občinskem svetu. Potem se je nadaljevalo recimo 2001. leta, ko še je bil tudi gospod Šprah župan. Stagniranje razvoja in napredka v občini je povzročila politizacija, saj so občane Kidričevega zavedli, da so bili proti sežigalnice. Prav njihovi ljudje, med katerimi je tudi gospod Šprah, so bili proti sežigalnice. S projektom izgradne sežigalnice je izgubila celotna severovzhodna Slovenija. predvsem pa mi občani občine Kidričevo. S tem projektom smo prikrajšani recimo za daljinsko ogrevanje celotnega območja občine Kidričevo. Izgubili smo na desetine novih delovnih mest, kar pa je najvažnejše, vsako letno rento ali odškodnino, ki bi bila prvi vrsti namenjena za nov zdravstveni dom z vsemi ostalimi najnujnejšimi storitvami. To je že zdaj recimo okrog 10 let, v teh letih bi se lahko tudi naredil recimo športno-rekreativni center z bazenom. Vse te ugodnosti, sežigalnice, ljudje v Celju pravijo to toplarna, ne? S pridom izkoriščajo občani Celja, ne? Toliko za enkrat. Hvala.
Hvala lepa.
Nasvidenje.
Ja, hvala lepa, gospod Štrucl, za vaše razmišljanje. Mene je zelo žal, da se nismo mi dva srečala že mogoče pred 15 leti, ne? Ja še vas do danes tudi nisem videl, pa ne, vas ne poznam. Samo koliko pač se sami informiramo, odkot izvirate in kje ste, kaj počnete. Žal se z vašo izjavo ne morem strinjati v popolnem, niti v enem dejstvu. Glejte, gospod Štrucl, sežigalnico se da govoriti, mogoče do polnoči ne bomo prišla do kraja. To, kar zdaj vi trdite, da sem jaz tisti, ki sem onemogočil, da se je zgradila sežigalnica v Kidričevem, to moram v kali zanikati in vas lepo prosim, take stvari se ne izmišljujte. Lahko bi bili prisotni na vseh zborih, ki sem jih takrat upravljal po vaseh okrog tega projekta in tega problema, kaj vse so razmišljali ljudje in kako se je ta javna razprava ravnava govorila. Vi niti ne vete, da je takrat tudi obstajala taka civilna inicijativa proti sežigalnici, kot jo vi danes peljate za razbitje občine Kidričevo.
Bomo še nadaljevali to temo, gospod Šprah, bote še imeli priložnost, nekdo je ponovno z nami na telefonu, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav, dobro večer, Tone tukaj.
Hvajte.
Občan Kidričevega. Razumem neka stvari, neka dejstva, ampak ta gospod Štrucl, to ni njegovem zelniku zraslo. Kajte, namreč, če njegova partnerica ni dobila niti za županju, niti za v svet potem, je to. Ko bo pa on to vse sam izpisal in ne bo več podpihoval te stvari, potem bo pravi občan. In še jim bi lahko rekel, lahko noč.
Ja, torej, lepo bi bilo, če bi gospod ne tudi kaj povedal mogoče o tem, kaj misli o tej delitvi morebitni ali pa kdo je ukradel kip, ne. Tako da v bodoče, prosim, povejte svoje mnenje, stališče.
Jaz bi morda zdaj tudi obrnil temo oziroma speljal temo na drugo stran. Imamo tudi aktualnega župana in bi se malo pogovorili o razlogih, ki so dejansko tudi nastali. Ne,
bomo še govorili za to nezadovoljstvo
občanov.
V današnjo daj bomo še govorili o marsičem, pa gremo lepo po vrsti. Gospod Šprah ni uspel povedati do konca, ne? Prekinili smo ga s telefonskim klicem, gospod torej Leskovar pa še povedal svoje mnenje. Sedaj najprej, torej gospod Šprah, če lahko končate. Torej, menite, da pravzaprav, če sem vas prav razumela, da ne morete biti vi tisti razlog, da nekaj v občini Kidričevo se ni zgodilo, kaj je bil občinski svet, ne? Ki je odločil.
Ja, ne, gledajte, to so tak stvari, zdaj, smešno so se odvile za to izjavo gospoda Štrucla, da ne morem se načuditi dejstvom, ki so se zdaj prišla na svetlo. Jaz takrat nisem v tretje kandidiral zaradi tega, ker se mi je obešalo, da sem zašel žigalnico. On pa zdaj trdi, da sem tisti, ki sem vse skup zavrgo, da se ne preprečil, da se je sigaril še žigalnica.
No, sedaj je že kar nekaj vode preteklo, torej sedaj lahko poveste, kakšno je bilo vaše osebno stališče?
Ker je bilo stališče občanov nasprotujoče, razumete, za sežigalnico. Civilna inicijativa se je ustanovila in vse živo se je dogajalo takrat v tem smislu. Ne.
Kakšno je bilo vaše osebno stališče? Ga lahko poveste sedaj?
Lahko ga povem. Jaz sem videl v tem projektu nekaj dobrega, nekaj koristnega, kar še danes trdim, ker to ravnanje na ta način z odpadki, kot se še vedno dogaja, da ljudje kurijo po dvoriščih, po njivah, po poljih, pa ne vem kje vse, pa se žigajo te razne odpadke od folije pa do ne vem česa vse, kar je bilo takrat največ govora o dioksinih v zraku in vsem tem, kjer bo naj ta sežigalnica spuščala v naš prostor, v našo ozračje. Mislim, da zdaj več teh strupenih plinov prihaja v naše ozračje, kot bi takrat, če bi bilo to narejeno tako, kak je se pravzaprav načrtovalo in je bil projekt študija o vsej tej zadevi pripravljena, katero smo na zborih obravnavali in predstavljali. Vendar občani občine Kidričevo so takrat zavrnili tudi s pomočjo civilne iniciative, ki se je takrat organizirala in to se ni dalo realizirati. Smo pa tudi razmišljali, tako kak mi zdaj očitajo, češ, da bi lahko ne vem kaj vse imeli, ampak vendar ljudje tega niso sprijeli.
Civilna inicijativa je bila torej močna in je bila proti.
Močna, tako.
In to voljo ste spoštovali.
Upam, da zdaj Štruclova ne bo tako močna, da bo razbila občina, kot je bila tista takrat.
Imamo ponovno nekoga, mislim, da kar gospod Štrucl z nami, ne? Lepo zdrav.
Dobro večer, spet Štrucl na linije.
Ja, kaj povejte?
Jaz ne govorim, da je bil gospod Šprok direktno vpleten v to sežigalnico. Govorim njihovi ljudje, ki so bili v raznih forumih in civilnih inicijativah proti sežigalnici. Tu sta bila gospod Škafarjeva v forumu in gospod Franc Planinšek, ki še je danes en viden član vodstva občine Kidričevo.
In člana SLS-a, stranke SLS-a.
Seveda, njihov človek, ne?
Ja.
Neverjetno, kako so ti ljudje od vsega začetka povezane. In so do druge občine se obnašajo egoistično, diskriminatorno, tako da ne vem, kam to pelje več.
Redu, hvala.
Hvala za enkrat.
Ja. No, sedaj tako, sedaj pa dajmo besedo, ne, aktualnemu županu, torej gospod Anton Leskovar. Kako pa vi torej gledate, kako se počutite sedaj ob teh trditvah, željah? Komaj ste pričeli z funkcijo župana, pa se že pojavi želje, potem razdelimo občino Kidričevo na pol, ker tukaj ne moremo uresničevati tistega, kar bi želeli.
Ja, hvala lepa za besedo. Prav lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radija Ptuja. Presenečen sem malo nad izjavami raznoraznimi, pa bi končal. Mislim, začel tam, ko je končal gospod poslušalec, to ne iz Kidričevega. Lejte, vsa ta agonija se je začela takoj po volitvah, predvsem zato, ker sem pač jaz zmagal na volitvah kot za župana. Ker ni zmagala opcija, ki je podpirala gospoda Korošca na volitvah in to se je tudi takrat vse skupaj začelo.
Tako da vi vidite to zadevo. Ja?
Seveda, lejte, enostavno stranka Zares in stranka LDS ne morete preboleti poraza, ki so ga doživeli na volitvah. In če še enkrat povem, gospod Habjanič je prej navrgo, da je stranka SLS sodelovala tudi v prejšnji vlade, ampak stranka SLS je v teh volitvah ojačala, se pravi, je dobila enega svetnika več, vi ste pa dva zgubili. Enostavno pač ne morete prek tega. Bi pa, ko je gospod Štrucl, tisti posnetek, ko smo ga poslušali, lejte, gospod Štrucl pravi, da ustanavljajo civilno inicijativo, da bojo naredili referendum. Jaz mislim, da referenduma tu sploh ni potrebno delati, saj so že gospod Ozmec v tedniku napisal, da je vstavil 50 ljudi, pa ni dobil niti enega, skoraj nobenega mnenja, da bi kdo kaj povedal o tem, o tej ideji, da bi se odceplo Kidričevo od Cirkoc. Še en drugi paradoks je tu, vedno, ko se ustanavlja neka nova občina, želijo neke občane iti stran od neke občine ali pa od enega dela. Tu pa lih kontra. Tu pa Kidričane ali pa gospod Štrucl pa stranka Zares, ki se ima za nestrankarsko gibanje, sedaj terja nekoga ven iz občine. Imam še tudi pokrepljeno z podatke, pa bom izvoljte.
Bomo še nadaljevali, prednost dajemo telefonskemu klicu. Lepo zdrav.
Dobar večer.
Dobar večer, kdo je z nami?
Roman, tu iz Kidričevo.
Vajte.
Poslušam toto zadevo glede Kidričevo, ne. Vse je res gospod Šproh, ne. Glede gospoda Šproha, zdaj ta prvo je oplementis gospoda Šproha. Tu je tudi ena veliki problem z glede bazena, ne. Če se mi spomnimo pred leto, ne. So tu hodili ljudje iz Maribora, iz cele krajine in gospod Šprah se Talumom tudi naredil neki sporazum, da se tiskrat besed mogo odati, ne. Plus tega gospod Šprah od tisto krat ni naredil, tako on pravi, vse ko pravi, kako so doble vesi okrog, niso doble vesi tak. Kaj si pogledal, on kaj je naredil v enem deli, v starem deli taborišča. Tu so nas tako zavrli, ko enega takega malega cucka. Do danes še niti eden ni prav pospeval. Gospod Leskovarc je prišel pogledal situacijo, videl, kaj se dogaja, avti ob cesti in tak naprej. Kaj se pa tiče opcije, zagleda žgalnice, in tu je bila velika inicijativa, zaradi tega, ker je imel gospod Kužna, tu bi vidi večino besede, gospod Kužna Cvil. Ne? In tistokrat so to oni podpise podbirali tu okrog. Ne? In se mi čudno zdi, da danes upa on sploh govoriti o tega, kak so oni delali pred letami. On bi že mogel prej odstopiti, kaj je bil župan. Zakaj je drugič manediral? Zaradi tega, ko so ga drugi krajani podprli. Ne?
Tako.
In to je tista zadeva, ker gospod Šprak sploh ne ve, on je njih od doma zastopimo, tam so velike, gledajmo, športno dvorano so naredili, preko bi mogli na Kidičevem narediti. Tu so hodili deca v šolo, niso imeli prave športne dvorane, ni nič. Gledec vsega, kaj se je tako dogajalo, vse kulturne, kaj je bilo od Fašengo, vse je šlo v cirkuce. Največja občina Kidičevo, zato se mi čudno zdi, da cirkuce lahko dobi vse. A mi v Kidičevem pa ne morejo, deca ne morejo iti v cirkuce, v šotor, zakaj bi pa ne bi enkrat se naredili v, na štentale, rečemo, pust pa take, ne?
Torej tudi vi menite, da razvoj v Kidričevem ni šel tako, kot bi naj, tako hitro, da je razvoj zastavil na račun drugega dela občine?
Tu so bili eni taki veliki problemi, še zdaj so mogoče, samo zgleda, da se bo to počasi moglo začeti reševati, ker drugače to ne bo moglo rešiti, ker tu je tudi prejšnji župan, ki je bil gospod Holce nekaj naredil, nažalost je prišel do problema, to gospod Murko je nekaj naredil, gospod Leskovar pa upamo, da še bo več naredil, zvar tega, ker tu še odzadi so ene velike politične stranke, ker nekaj blokirajo, ne? Jaz potrito povem tako je, ne? Ker dobro.
Hvala lepa.
Hvala,
bomo gospodu Leskovarju dali priložnost, da dokonča tisto svojo njegovo misel prej, potem pa bosta ostala dva še gosta nadaljevala.
Jaz bi nadaljeval tam, ko sem končal leta. Jaz sem jim rekel, da sem, imam ene podatke, s katerimi bom podkrepil te zavajajoče podatke, lete, podatke o investicijah za zadnje 4 leta, za 4-letni mandat. V 4 letih zadnjih smo namenili v občini Kidričevo skoraj 14 milijonov evrov za investicije. Od tega 4 milijone mi pač nismo razdelili, ker je bila investicija po celotni občini, to je, se pravi, nisem po krajevni skupnosti razdelil, se pravi, za kanalizacijo in za to zadeve. Ostale del, se pravi, 10 milijonov pa imam točno specifikacijo bivših krajevnih skupnosti Kidričevo, Lorenc pa Cirkuce. In če pogledamo, Kidričevo je v zadnjih 4 letih dobilo 8 milijonov 200 tisoč evrov investicijskih sredstev. Lorenc 300 tisoč evrov in pa Cirkuce 1 300 tisoč. Če v procentah to povem, vseh investicijskih sredstev 84% je šlo v bivšo krajevno skupnost Kidričevo. 3% je v bivšo krajevno skupnost Lovrenc, ti bi se lahko upravičeno bunili, zakaj se ne investira čisto nič.
Mi se doma pa,
z Lovrenca, ne? Pa to ja, zavedam, to je z Lovrenca. Še lahko dokončam. In pa 13% v bivšo krajevno skupnost Cirkuce. Če še nadaljujem, ravno v tem mandatu se je občina najbolj zadolžila. Danes je občina Kidričevo zadolžena 75% dovoljene zadolženosti. Se pravi, in to poznaša 300 evrov na prebivalca. In ker če pogledamo, v zadnjih 4 leta smo se zadolževali, se pravi, sedaj pa Nedo, ki je izgubil volitve, ki je razočaran, tišči en del stran, da bi, rekel, da se tu nikaj nič ne razvija. Kaj se še pa, leta, dokončuje še 2 milijona v letošnjem letu dolgujemo za športno dvorano. Pripravljamo izgradnjo novega zdravstvenega doma. Obnavlja se bo grad, se pravi, večjih investicij sploh v ostalih delih občine ni več na vidiku, ampak še samo Kidričevo.
Torej sedaj Kidričevo pride na vrsto, časa nam bo zmanjkalo, zato bi sedaj prosila gospod Habjan, če vi odgovorite.
Ja,
vi gospod Šprah boste pa povedali verjetno, a ste res vi dali bazen stran ali ne?
No, to moram povedati.
Gospod Habjanič bo najprej sedaj odgovoril, ne? Ja.
Vete, smo že navajeni tega cinizma gospoda Leskovarja, to se je dogajalo prejšnji ves mandat, ko si je dejansko jemal besedo, čez 10 do 15 minut smo ga morali poslušati. Jaz sem sedaj na seji občinskega sveta dobil prvič besedo, me je po 3 minutah odklopil. Sploh nisem imel več možnosti povedati, kar sem dejansko želel. Se pravi, to bo delo novega župana v občinskem svetu sedaj.
Ostanimo
druga zgodba,
sedaj pri temi naši, ne?
Revanšizem in ta samovolja, ki se dejansko kaže sedaj pri tej novi oblasti. na čelu z gospodom novim županom.
Govorimo sedaj o tem, ali so demokratični procesi oziroma ali se odloča nekako suvereno, ali, ali je možno vseh, da odločajo. Ne?
Da ena stranka, kot je zdaj v tem primeru LDS, nima niti enega predstavnika v šestih glavnih odborih občinskega sveta, glavnih delovnih telesih, niti enega predstavnika. To je prvovrstni presedan, ki se ni zgodil še v zgodovini občine Kidričevo in se verjetno še ni nekjer okrog naše občine, verjetno tudi ne zgoda.
V predhodnem pogovoru ste mi nekako povedali, da se vam zdi, da se ne da nič narediti, da je opcija tista desna prevladala in da nekako razmišljate o tem...
To sploh ni res, da se ne da nič narediti. Marsikaj se da narediti, samo potrebno je gledati tako,
torej,
da občinski svet je sestavljen iz števila rok in iz razno raznih interesov. Mi moramo zadostiti tem in drugim interesom. Kot sem že povedal, občina je zdeljena na 9 in 8. Že to je hendikep kidriškega dela, da je 9 rok vedno v onem delu. Jaz pravim, da smo v prejšnjem mandatu dobro krmarili in smo to uspešno se temu izognili. Dejansko smo začeli graditi športno dvorano v Kidričevem, začelo se je obnavljati sam center Kidričevega, začeli smo graditi parkirišča pred bloki, javna razsvetljava se je zamenjala. X takih zadev se lahko dejansko, ki se lahko ponašamo z njimi.
Se torej poskrbeli za razvoj Kidričevega, ne?
Na vsak način smo poskrbeli, ampak moramo še vedeti nekaj. Kidričevo je domicil občine in tega se moramo vsi zavedati. Potrebe kidriškega prebivalstva so čisto drugačne kot potrebe, bom rekel, ruralnega, okoliškega prebivalstva. Morate vedeti, da je v Kidričevem večina ali pa kar lep procent zemljišč v lasti občine Kidričevo in občina Kidričevo je dolžna poskrbeti za, to, za ta zemljišča in se mora tudi do tega Kidričevega drugače obnašati.
Gospod Habjani, sedaj je torej vprašanje. 8 let je torej leva opcija bila na oblasti, pravite, veliko ste naredili, tudi gospod Leskovar pravzaprav pravi, veliko ste naredili tudi za Kidričevo.
Ampak o zadolženosti bi še jaz
O zadolženosti sedaj ne bi govorili, ne? Ker je druga tema.
Seveda ni res.
Dobro, vredo, dovolj je bilo povedanega. Sedaj pa povejte, kje vi vidite rešitev tega. Sami podarili ste, da so potrebe torej, tega kmečkega prebivalstva, tega dela občine drugačne od potrebe Kidričevega. Kje vi vidite rešitev, kako bi naj deloval občinski svet oziroma občina Kidričevo, da bi bili interesi obeh strani, tako leve in desne politične opcije, kot sistema. Levega in desnega dela občine Kidričevo, če tako rečemo, ne, glede na težnje po odcepiti sedaj zadovoljeni. Ja. Kaj bi se moralo zgoditi in kako bi moral iti razvoj občine naprej?
Glejte, tisti glavni povezovalec vseh teh interesov v vsaki občini je župan. Mimo tega dejstva ne moremo. In župan mora dejansko presoditi, kje so tisti potencijali, ki jih dejansko v eni občini lahko izkoristi. Tukaj mora biti največja sinergija vseh potencijalov, ki so dejansko na razpolago. Ampak z takim načinom, ko se je začelo zdaj v novi sestavi občinskega sveta, ko se ene dejansko odreže sploh in se jim ne omogoča sodelovanje v občini, na ta način ne obišli nikamor.
Predo, gospod Leskovar, boste odgovorili?
Ja, lejte, vse tu je glih skeč vsega, ne. Gospod Habjanič je prej rekel cinizem, refranšizem, oni ravno to so delali v prejšnji oblasti.
Kako bi vi to poskrbeli, kar je
gospod Lejte, gospod, mi smo pozvali vse politične stranke, da podajo predloge za odbore. Ker je gospod Habjanič zahteval, izključno zahteval, da oni izključno v odbori za infrastrukturo.
Kaj pa drugi?
Pa v tej poziciji danes ni, je rekel, če ne v tem odboru, pol pa nočem sodelovati. Bivšega župana, gospoda Murkota, so predlagali za odbor za kmetijstvo. On, jaz ne vem, kaj bo iskal, on v odboru za kmetijstvo, če sploh nima povezave s kmetijstvom. Skratka, ko so videli, da ne bojo uspeli in pa so pod mizo začeli držati fige, aha, so pa no, ostalih, pol pa sploh predlogov niso davali. Lejte, zdaj imamo
ne, na srednji seji, res, to moram
seji
bo, to ni res.
Bomo drugoče imenovali.
Tu imam predloge, gospod, predloge za vsak odbor. Mislim, konča, to so laži, čiste laži.
Vedno isto.
Hvala lepa, gospod voditeljca. Sedaj smo zopet pozvali ponovno, da predlagajo kandidate za odbor za upravljanje s premoženjem. Se pravi, imenovali se še bo trije odbore. Ponovno niso predlagali nikoga, ker so pač žalostni.
Se še jih niso bili imenovani.
V glavnem, oni sedaj
probujejo
in pa vladem ne morejo preboleti poraza na volitvah.
Preden gospod Habjanič bo še povedal svoje, sedaj pa vse eno bi vas še vprašala.
Zvolite.
Bo imela tudi leva politična opcija v prihodnje v občini Kidričevo v času vašega županovanja možnost, da bo odločala odločala enakopravno oziroma v interesu razvoja tudi tega ožjega naselja Kidričevo.
Ja, seveda, lejte, se pa, jaz sem tudi rekel že pred volitvami, pa sedaj še vedno ponavljam, jaz sem povabil čisto vse politične opcije k sodelovanju. Priključila se je SD, stranka SD, ki je tudi v, bom rekel, čisto leva, bolj leve niše ne more biti in normalno zunji sodelujemo.
En predstavnik stranke SD.
Prav tako se je priključila stranka Zares. Edino LDS je užaljeno, ker so zgubili volitve, ker padajo, oni pa so se
danes izseljevali.
Sedaj bi samo minuto časa še, zato ga nam bo časa zmanjkalo, imamo še dva sogovornika predvidenega, gospod Šurakšen je odgovoril. Jaz bi samo, torej, vi menite, da niste zastopani v občini Kidričevo, tako kot bi bili naj. Drži?
Ja, seveda, gledajte, če je ena tretjina predstavnikov v delovnih telesih občinskega sveta iz volilne enote številka ena, pol vam to vse pove.
Torej, ne morete odločati...
Ena tretjina. Samo je jasno, kam bo šel dejansko vsa sredstva. Predsednik odbora za gospodarsko infrastrukturo, Andrej Napast, Cirkovce, ves čas dejansko se je že za to prizadeval, da samo Cirkovce. Občina je sestavljena iz večjih vasi in na to smo gledali. Imamo integralni proračun in ga je treba razdeliti po vseh vaseh. Ne pa gledati samo na svoj kraj in na svoje interese.
Če se ne bo dalo prek občinskega sveta, bo torej edina rešitev.
Lejte, dobro, da so, močna, da obstajajo mediji.
Močna civilna inicijativa.
Jaz nijam kaj s civilno inicijativo, tudi to imam svoj odgovor. Ne podpiram dejansko te ideje, ker ne more nekdo odločati o usodi prebivalcev iz ostalih predelov občine Kidričevo. To je protiustavno. Oni bodo odločali o svoji usodi, če se bodo želeli odcepiti od Kidričevega, ne pa da se bo ceplo Kidričevo od Kidričevega.
To je torej vaše stališče. Tako. Boste nadaljevali z delom v občinskem svetu?
Zaenkrat, če bom, koliko bom pa ugotovil, da se ne bo dalo delati, bom pa seveda odstopal.
Gospod Šprah, torej, a ste dali bazen stran?
No, še prej, ko na to odgovorim, bi rad rekel v zvezi z tole diskusijo. To je unikum v menda naši državi, ne, da domicilni kraj naganja določen del
stran
od občine tega.
Niso rekli, mi se bomo odcepili.
Tega se ne morem predstavljati. Ne? Ja. To ni odcepitev, pa ni, to je samo neki način razbijanja občine, ne.
Povejte se, za bazen.
Zdaj pa, gledajte, okrog bazena, ne, jaz bi temu poslušalcu pač moram reči, da vse, kar je povedal, je neresnica. Od leta 1978, ko je krajovna skupnost Kidričevo sprejela sklep o predaji bazena in prenosu v takrat, če mislim, da TGA Kidrič, tovarno glinice in aluminija Borisa Kidriča Kidričevo. In to je krajovna skupnost prenesla in od takrat je ta bazenski kompleks v lasti Taloma zdajšnjega.
In Talom je odločal in odločil.
Talom je odločal in Talom je sprejel takšne in drugačne sklepe, kot so danes. In drži pa eno dejstvo, da občina z ozirom na to, da je to bilo zgrajeno iz sredstva samoprispevka, ima še ima vedno možnost, da ta kompleks pridobi nazaj.
Gospod Leskovar.
Obstaja tak interes.
Pa lepa, gospod, čisto na kratko, bazen enkrat in nikoli več ali še bo?
Glejte, ravno okoli bazena še bi jaz dodal, poteka je že pogovor, smo se začeli pogovarjati in še bomo pogovarjali. Za bazen že obstajajo projekte in tudi, bom rekel, neke realne možnosti, da bomo pridobili nepovratna sredstva za bazen in tudi je obstaja neka minimalna možnost, da bo mogoče rešil luč zagledal v novi obliki in da ta zadeva še ni čist dol z Dijana. No.
Torej, da, imamo koga na telefonski liniji, ne? Torej, nekdo ni odložil telefona, je to? No, bomo nadaljevali s pogovorom. Mogoče nameravali smo torej poklicati tudi Vladimirja Forbicija, ki je prvi, ki je ugotovil, da je spomenik pravzaprav izginil in Vladimir Forbici, ki je bil občinski svetnik kar 3 mandate, nam je med drugim tudi povedal, da je nekako slutil, da bo spomenik izginil in da pravzaprav kontroliral, ali še je Boris Kidrič na svojem mestu ali ne, kar že nekaj časa in na to je zares spomenik izginil. Ne? No, smo pa poklicali in se pogovarjali tudi z gospodom Topolovcem, tistim skrivnostnim, ki bi naj prišel na občino, na pogovor k županu Antonu Leskovarju in potem torej dosegel, to so bili pač takšna namigovanja, in po tistem je skrivnostno izginil torej spomenik Borisa Kidriča. Gospod Rajko Topolovec je ostro pač zanikal, da bi kdajkoli bil povezan z težnjami po preimenovanju kraja, pravi, da to ni bila nikoli njegova ideja, niti anonimka, o kateri se je veliko govorilo, je ni on napisal in ni za njo povezan, k županu pa je prišel Rajko Topolovec popolnoma drugačnimi nameni, gospod Leskovar, zakaj je bil na obisku pri vas gospod Rajko Topolovec, ki je med drugim napisal tudi dve knjigi v Kidričeve.
Točno tako. Gospod Topolovec je prišel z idejo, da bi zdajšnjo ali pa staro pošto v taborišču preuredili v muzej. Se pravi muzej prve svetovne vojne, muzej druge svetovne vojne podobno. Takrat smo jaz rekel, da v industrijskem naselju, se pravi v tem industrijski coni, ni smiselno muzeja delati, smo se pa dogovorila, vkolikor bomo v kratkem, jaz upam v nekem obdobju, obnovili Kidričanski grad in tiste spremljajoče objekte, da bomo tam našli en prostor in bomo tam razvijali ta muzej od prve svetovne vojne naprej. In on se je tudi takrat z mano strinjal. Pogovarjala smo se izključno v muzeji in v dobenem spomeniku pa nič drugo.
No, gospod Habijanič bi še dodal.
Ja, jaz tukaj ne bi želel nikoga obtoževati, ne. Zaenkrat če ne, ker to je dejansko tudi naloga pristojnih služb, da raziščejo, kdo je dejansko za tem skrivnostnim izginotjem tega spomenika. Bi pa vseeno želel že zdaj opozoriti, ne, na pobude, ki bodo verjetno prišle s časoma in tisti glavni pobudniki, ne, ki bodo najbolj stali za tem, da se gre v spremembo eventuelno kraja. Med tistimi bo verjetno potrebno tudi iskati krivca za to in pa tudi mogoče ali za tem stoji sedanja oblast ali ne.
Lejte, glede spremembe, jaz sem zastopal to spremembo imena. Ne? Vi sploh ne vete, s kakšnimi stroškami je povezano, da ti preimenuješ neki kraj. To je zamenjava vseh osebnih dokumentov, vseh stvari, to je iluzija in tega, do tega ne more priti, enostavno, ker ni denarja. Kaj pa govoriti, se pravi politično ozadje tukaj? Pa jaz ne vem, jaz bi tudi te pol lako rekel, če vi na mene ciljate. Ja, mogoče ste pa vi ravno zato to odtujili, da imate zdaj o čem se pogovarjati.
Žogice si več ne bomo dajali, gospod.
No, jaz bi želel zadevo mogoče malo pomiriti. Ne? Jaz lahko rečem, da v prvem mandatu, kot sem že omenil, so bile podobne želje, ne? In da sem tudi imel se strani, mislim, da je bila Pop televizija, pritisnili so me s kamero ob steno, zdaj pa povej, kaj boš naredil, ali bo spremenil ime, ali ne boš. Sem rekel, kaj pa vi mislite, kako bomo pa mi predstavljali Talum po svetu, kako bomo rekli Talum, Zvezdna dolina ali kaj, odkot je doma ali kje ima svoj sedež. Spakirali so kamere pa so šli pa od takrat sem imel mir s tem.
No, dragi poslušalci, imeli smo sedaj proti koncu nekoliko težav z telefonskimi linijami, nismo namreč mogli poklicati sogovornika, ki sta bila predvidena, da bosta v oddaji tudi sodelovala Vladimirja Forbicija in pa Rajka Topolovca, da bi sama povedala, kaj se je torej dogajalo s tem spomenikom Borisa Kidriča, kako je po njihovem videnju izginil, oziroma Rajko Topolovec pravi, da vsekakor ni povezan z tem spomenikom na noben način, samo dobro želi Kidričevemu. Pogovor z njima bomo še upravili in ga predvajali torej v naslednjih dneh v programu Radija Ptuj. Sedaj pa mogoče za konec še beseda sogovornikom, ampak čisto na kratko imamo vsega skupaj minuto časa. Mogoče začnimo z aktualnim županom. Kaj boste naredili, da bodo v občini Kidričevo zadovoljni tako desni kot levi, tako kmetje kot tisti iz naselja Kidričevo?
Lejte, mene so začeli kot novega župana, dva meseca sem zem župan že takoj obsojal, da nam nič naredil. Naj počakajo, da mine leto, dve, ko bojo videli, kaj se dela, kako se dela, takrat me naj začne napadati. Volitve bojo čez 4 leta, ne me zdaj še napadati, brez veze je to.
Za začetek bi samo prosil, da obravnavate vse občane občine Kidričevo enakopravno. Ne pa, da lahko seje občinskega sveta spremljajo samo krajani Lovrenca in navzgor, krajani Kidričevega, Apač, Niverc in pa Strnišča pa ne morajo.
O problemu kabelske televizije.
Na vsak način, raje jih ne bi spuščali v eter oziroma jih predvajali, kakorkor ne morete zagotoviti tega vsem občanom občine Kidričevo.
No?
Tu ste že na nek način nakazali, kako boste delali v tem mandatu.
Gospod Šprah?
Ja, jaz bi želel, da funkcionari si malo strpnosti več pridobijo in da strpno zadeve peljejo naprej, tako kot smo jih včasih, vendar tudi druga stran ali pa te pobudniki teh odcepitev ali kakor jim že pravijo, naj pozabijo na kmečki lobi. Jaz mislim, da danes žaliti te naše občane z takšnimi in podobnimi lobiji ni primerno in smo vsi občani občine Kidričevo in se obravnavajo enako pravno kot vsi drugi v vseh občinah.
Hvala vsem sogovornikom, Antonu Leskovarju, dr. Antonu Habjaniču, Alezu Šprahu za ta pogovor. Vam, dragi poslušalci, še posebej tistim iz sedaj še zaenkrat občine Kidričevo, pa čim močnejša naj bo civilna pobuda, na kakršnokoli način že. Povejte, kaj želite in to svojo željo izrazite in dihajte za ovratnik. Nekdanji oblasti več ne bo pomagalo, sedanji pa vsekakor.